Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Aziz tinglovchilar, kelinglar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan Xudovandimizning kalomlarini bo'lishsak. Bugungi eshittirishimiz orqali Butrusning Rabbimiz Isodan tonish haqida so'z yuritmoqchimiz. Butrusning Rabbimiz Iso Masihdan tonishi haqida biz muqaddas kitobning Yuhannaga maktubidan 18-chi bobi, 15-chi hamda 27-chi oyatlarida ko'rishimiz mumkin. Simon Butrus va Yuhanna boshqa 9 ta shogirdlari kabi qochib ketgan bo'lsalar ham, keyin Masihni Hanan oldiga olib borayotgan olomon orqasidan ergashib bordilar. Yuhannani qarollar tanishardi va u bemalol oliy ruhoniyning hovlisiga kirdi va keyinroq Butrusning kirishiga yordam berish uchun qaytib keldi. Bizga shu bobning 16-chi oyati shunday deb aytadi. Darvozabon cho'ri Butrus Isoning shogirdi ekanligini shubhalanib so'radi, lekin u uning ayblovini rad etdi. Havo sovuq bo'lganligi uchun qarollar hovlida ko'mir yoqib isinishardi. Butrus isinayotgan guruhga borib qo'shildi. Bu vaqtda Masihni so'roq qilish boshlangandi. Bu kechasi olib borilayotgan yashirincha noqonuniy tergov edi. Hanan Isodan uning shogirdlari va ta'limoti haqida so'radi. Oliy ruhoniy Isoning izdoshlari nomini va ularni qayerdan topish mumkinligi haqida bilishga harakat qilardi. Lekin Iso shogirdlarini xavf ostida qoldirmaslik uchun hech narsa aytmadi. Iso oliy ruhoniyga o'z ta'limoti haqida qandaydir tushuntirishlar berishdan bosh tortdi. U Hananga nimadan boshlash kerakligini eslatib o'tdi. Oliy ruhoniy uni tinglagan va uning ta'limotidan xabari bo'lgan guvohlarni chaqirib, keyin uni so'roq qilishlari kerak edi. Chunki Iso yashirincha emas, ochiqchasiga yahudiylar yig'iladigan ibodatxonalarda va ma'batda ta'lim bergan. Isoning adolatli javobidan jahli chiqqan mirshablarning biri uning yuziga tarsaki tushirdi. Bunday qo'pol harakatni oliy ruhoniy qoralamadi. Bu esa u yerda yig'ilganlarning barchasi uning muqaddas hayoti bilan, ularning sirlarini fosh qilayotgan odamga nisbatan nafrat bilan qarab turganliklari haqida gapirardi. Hovlida isinayotgan vaqtda Butrus notinch edi. Undan 2-chi marta Iso bilan bo'lganlik haqida so'rashganida bu odamni tanimayman deb yana undan tondi. Nihoyat u bog'da qulog'ini kesib olgan qarolning qarindoshi uni Iso bilan bo'lganligini aytganida u 3-chi marta Masihdan tondi va shu paytning o'zida xo'roz qichqirdi. Butrus Masihning xo'roz haqidagi so'zlarini eslab yig'lab yubordi va tashqariga chiqib ketdi. Uning o'ziga bo'lgan ishonchidan hech narsa qolmadi. Butrus ruhi kuchli bo'lsa-da, tanasi ojiz ekanligini ko'rdi. Faqatgina muqaddas ruh orqali namoyon bo'ladigan Xudoning o'zgartiruvchi kuchi bizning ojizliklarimizni kuchga aylantirishi mumkin. Ojizligimizning sababi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uning ko'p qismi Xudoning kuchiga ishonmasdan qilgan harakatlarimizga bog'liq. Hurmatli radio tinglovchilar, suhbatimizni shu yerda yakunlar ekanmiz. Har qanday sharoit bo'lganida ham sizga sabr toqat va chidamlilik tilab qolamiz. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, sog' va omon bo'ling.